Працягваем праграму і на чарзе перадача «Вольная студыя». «Святло і тені» – так называецца новы песенны альбом спявачкі Тацяны Беланогай. Ці можна тое грамадскае супрацьстаянне, якое назіраецца ў Беларусі, назваць грамадзянскай вайной? Чаму родная краіна для спявачкі асацыюецца з параненым жаўнерам? Пра гэта ды іншае з аўтаркай альбому гутарыць Міхась Скобла.
Тацяна, цёплым днём бабінага лета, я рады вас павітаць у вольнай студыі з нагоды выхаду ў свет новага альбома.
Добры дзень, Стадар Міхась, дзякуй за запрашэнне.
Пішу для дома, для альбома і трохі для эпохі, жартаваў хтосьці з беларускіх паэтаў. А вы сваю аўдыторыю якой бачыце?
Я пісала ўсе свае песні для таго, каб выразіць сябе. Потым я ўжо кажу пра сябе, пра тое, што я адчуваю, пра тое, што я думаю. Напрыклад, сваёй сястры Марыі. Яна мой першы слухач, мой першы крытык. Потым гэта мае сяброўкі. Сестра, потым сяброўка, потым людзі, слухачы, якіх я не ведаю. Потым жыхары іншых краін, куды я прыязджаю на фестывалі. Потым, як Зміцер Бартосік запісаў там 100 бардаў свабоды, гэта можа ў нейкую анталогію складзецца. Натуральна, што і ў часе, і гэтыя песні, яны будуць жыць.
Кожны творца павінны жыць з адчуваннем гэтага. Альбом «Святло і цені» прысвечаны Вользе Раманович. Я так разумею, гэты чалавек быў прыкметна прысутны ў вашым жыцці. Хто гэта?
Вольга Раманович для мяне была сяброўкай. Яна жыла ў Маладзечна. Найперш яна была цудоўным чалавекам. Яна прадстаўляла спадчыну Клеафаса Агінскага як перакладчык, першы перакладчык у гісторыі, менавіта з арыгінальных французскіх тэкстаў на беларускую. Сергей Верамейчык, гэта дырэктар сядзібны комплекс Залесся. Ён заўсёды шчыра захапляўся гісторыяй менавіта таго перыяду, калі жыў Агінскі, і ён апікаваўся захаваннем гэтай спадчыны. І можа лёс іх так вось сутыкнуў, што Вольга сама вызвалася перакладаць спадчыну Агінскага. Вольга пачала гэта рабіць, вось, але яна не закончыла сваю працу. Яна заўчасна пайшла з жыцця, вось. І плюс яшчэ Вольга, яна працавала ў школе у Мінскім раёне, наездзіла кожны дзень з Маладзечна. Яе вельмі любілі яе вучні. Таму я прысвяціла гэтую працу менавіта Вользе.
Тацяна, у вашых песнях не аднойчы паўтараецца матыў грамадзянскай вайны. Але ў вас грамадзянская вайна адбываецца асобна ў кожным чалавеку. А што з чым ці хто з кім ваюе на гэтай вайне?
Сама назва альбома гаворыць сама за сябе. «Святло з цемры» – гэта барацьба святла і цемры. Мы існуем на фізічным плане, мы існуем на ментальным плане, гэта нашы думкі. І мы існуем яшчэ як душы, гэта духовны план. На кожным узроўні вось трэба імкнуцца да нейкай праўды. Калі я ў песні спяваю пра грамадзянскую вайну на нейкім узроўні, то ў наступнай песні я ўжо спяваю ўжо іншы ўзровень, нейкай таксама барацьбы. Чалавек, ён не можа быць проста статычна жыць, яму трэба развівацца. Калі ён не будзе развівацца, то для чаго мы жывем тады? Для чаго існуе гэты свет?
Ледзь не да кожнага радка вашых песень напрошваецца каментар. А хто, хто яго дасць лепш, чым сам аўтар? Ну, напрыклад, «Мая краіна хоча зрабіць мяне зверам». «Мая краіна хоча, каб я была галоднай». «Мая краіна хоча зрабіць мяне ворагам». «Мая краіна падобная да жаўнера без нагі». Ці не зашмат прэтэнзій да краіны?
Гэта прэтэнзіі перш за ўсё да сябе. Таму што я лічу, што тое, што мне не падабаецца, напрыклад, у чалавеку, у іншым, я магу знайсці тое самае ў сябе. І гэта, яшчэ раз паўтаруся, гэта ўсе песні, гэта праца над сабой. Напрыклад, песня «Бесхрыбетнасць», так? Гэта цытаты былі з гэтай песні. Я распавяду гісторыю. Я калі ехала ў цягніку варшаўскім, ехала ў адным купе з дзяўчынай. Яна была з Украіны. І яна выказала такое стаўленне, што беларусы, яны бесхрыбетныя. Дзе вы, беларусы? Чаму у вас няма і па спісе? І я пачала, абурацца, а потым падумала, а чаму я еду з гэтай дзяўчынай? Менавіта я еду з гэтай дзяўчынай. Ніхто з ці іншы. І яна мне выказвае. Можа быць і праўда, штосьці мне трэба памяняць у сябе, не быць такой абыякавай, не быць такой раўнадушнай да нечага. Мы згубілі штосьці для таго, каб нешта зразумець. Мы згубілі нешта, мы згубілі там нагу. гуртку, і ми ось ходзім іншим, але ми не ідзем нікуды далей. Што ж, цё на гэтым скончылася? Не. Ёсць людзі без ног, ёсць людзі без рук, ёсць шмат трагічных выпадкаў, але не гэта важна. Можа быць, праз гэта фізічная хібу, мы можам неяк развівацца духоўна.
На хвалях Радио Свобода у вольной студии выслухайте гуторку Михася Скоблы с авторкой-выканавцей Татьяной Белоногой.
Татьяна, у ваших песнях переважно нерифмованные тексты, что выглядая вельми незвыкло. Рифмы у вас прокидаются зрядку, как бы выпадково. Так, может, варто увести некий новый термин? Вот, как есть нерифмованные белые верши, так нехай будет нерифмованная белоноговская песня?
Ну, хай. Белые верши, они мают право на існование, и мают право на існование. Белые верши, которые становятся песнями, вельми важный ритм. Сам дух.
У вас нема такого адчування, что вы так ступили на некий цалик, на яким шлядов нема?
Может быть, я не супраць там походить. Мне там вельми зручно. Для меня важно менавіта само слово, як яно адгукаецца у душы чалавечай.
Я воды не пила, тому и квола я. Я иду от видна, тому стомилася я. Мама, где ты, дай напиться воды. Мама, мама, где ты? Перезвали дороги, ты кололи мне ноги. Колыхали небес, ты гладили косы. Мама, согрей полымем вачей. Мама, мама. Давялося стаяць там, дзе гоманы рух. Давялося уцякаць от всевидущих рук. Мама, постели моей души. Разгубленной души.
Татьяна, як дадатак да альбому, пераклады тэкстаў на ангельскую мову, гэта зроблена з разлікам на каго?
Гэта зроблена з разлікам і на беларусаў, і на слухачоў з замежжа. Для таго, каб яны разумелі, пра што спяваецца ў гэтай песні. А я калі выступала ў Берліне, людзі, якія сабраліся, мы ім паказвалі на экране пераклады песен на ангельскай мове, плюс яшчэ раздрукоўкі мы раздавалі. І эфект быў нашмат лепей, чым калі просто я спявала. Яшчэ для таго, каб беларусы самі, яны вывучалі ангельскую мову.
У вас ёсць песні на вершы Евгеніі Янішчыц, Дануты Бічэль, Чэслава Мілаша. Вам лягчэй выказваць свае думкі сваімі словамі ці чужымі?
Я лічу, што ў паэтаў, якіх я ўжо зрабіла сваімі, ёсць струны, якія сугучна майму гучанню. Вершы, якія я спяваю на Евгенія Яніша, на Дануту Бічэль, на Анатолія Сыса, на Ніну Мацяш, на Рыльке, на Тетяну Сапач, на Леру Сом. Яны усе паэты высокага кшталту. І для мяне іх паэзія – гэта прыклад, узор паэтычнага мыслення і узор паэзіі вялікай, высокай. Я знаходжу сябе ў іх лірычных героях.
Вось вы згадалі імя Анатолія Сыса, 26 кастрычніка ў Гарошкаве – на радзіме паэта адбудзецца чарговы, восьмы па ліку паэтычны фестываль. І зноў на вуліцы, на падворку, таму што памяшканне ўлады не даюць. А помніце, мы з вамі бралі ўдзел у генюшаўскім бардаўскім фестывалі ў Ваўкавыску, які таксама быў фактычна забаронены. Выступаць на такіх імпрэзах вам камфортна?
Можна быць у сухім памяшканні, але дух гэта будзе такі фальшывы. А можна быць каля хата альбо ў хаце, і там будут сапраўдныя яго сябры. Калі яны забараняюць, ну забараніць гэта адно. Трэба быць чалавекам з вялікай літары проста. Мне падаецца, што чалавек з вялікай літары, ён паважае сваю спадчыну, ён любіць сваю гісторыю, ён ведае яе, ён ведае сваіх паэтаў народных. Ён пойдзе, калі на яго зямлю нападуць, ён пойдзе абараняць яе. Вось вялікай літары чалавек.
Гостей вольной студии была бард, спевачка Татьяна Белоногая, якая недавно выпустила у свет новый альбом «Светло и тени». Вел передачу Михаил Скобла.